История на клиничната психология. Кога се е появила клиничната психология? Клиничната психология се появява като дисциплина няколко години след като се появява психологията изобщо. А кога се появява съвременната психология като научна дисциплина? Кое се смята за началото?
1876.
Коя?
1876.
А защо точно 76-та?
Защото тогава е първата лаборатория в Лайпциг.
Да, така, значи основаването на първата лаборатория в Лайпциг, лаборатория по какво?
По експериментална
психология се смята за начало на съвременната научна психология. Само че обикновено като година на основаването не се сочи 76-та, а 79-та или 80-та. Значи така се среща най-често. Даже най-често се среща 1880-та година, може би, защото се помни по-лесно. Две осмици и нула. Сега твърде е възможно, нали, Вилхем... Кой беше основателя? Вилхем Вундт. Да, е замисля още през 76-та година основаването на тази лаборатория, но изглежда, че е започнала да функционира в края на 79-та или началото на... Но горе-долу 1880-та година. Вилхем Вундт започва да се занимава с експериментална психология. Между прочим, това е един факт, който би трябвало да събужда удивление. Имам предвид това, че едва в края на 19 век хората започват да мислят как може да се изследва психичното функциониране, психиката, психичния живот. Тези от вас, които наистина смятат да стават психолози по професия, би трябвало да обърнат внимание на това странно обстоятелство, че хората съществуват като вид от колко време? Homo sapiens. Вероятно, от, примерно, 40-50 хиляди години. Хиляди. Значи неандерталците са били преди около 100 хиляди, преди да кажем 40 хиляди са започнали да се появяват Homo sapiens, каквито сме и ние от биологична гледна точка. Така и 40 хиляди години. И едва обаче преди 100 години хората започват да обръщат внимание на това, че имат психика и че тази психика, този психичен живот, това психично функциониране може да се изследва, да стане предмет на научни изследвания. Наистина удивителен факт. Просто до тогава, до преди Вилхем Вундт, никой не е мислил за такива неща. И това е забележително от такава гледна точка, че поначало хората са ориентирани към изследване на външния свят. Изследване това, което е около природа, примерно физиката, химията, това, от което е състава на материята и така нататък. И това, което е тъканите, от които е изграден организма, т.е. човешкото тяло, но никой как си не е стигнал до идеята, че наред с външния свят може да се изследва и вътрешния. Т.е. може да се изследва това, което става в душата на човека. И интересното е, че дори след като са се появили такива смели хора, които са придобил Хинобун, който е бил готов по образование. За медицина не съм сигурен, той бил философ. С психология преди това са се занимавали философите и като наследство от тази епоха, когато с психология се занимавали философите, имаме и до ден днешни такива явления, като например, че психологията в Софийския университет Климент Охридски е специалност към кой факултет?
Философски.
И от началото на 21 век. Но, да речем, това е по някакви там административни, сега поне, съображения. Та дори след като са се появили такива смелчаци, като Вилхин Вунд, които са решили да изследват научно-психичния живот на хората, много скоро и сред самите психолози са се появили такива, които са решили, че всъщност обаче вътрешния свят, вътрешния психичния живот на хората не може да се изследва научно и трябва да се ориентираме към други неща, към какви точно ще стане дума след малко. Сега, да останем за момент при Вилхин Вунд. Той е обучавал в тази лаборатория докторанти, нали? Хора, които са правили докторски дисертации при него. Една докторска дисертация, знаете, е провеждане и описване, замислене, провеждане и описване на едно научно изследване. И той има много докторанти, един от които един американец с странното име Лайтмър Уитмър. Ето там горе, виждате ли? Лайтмър Уитмър се е завърнал в Штатите и той бил живял в Филаделфия, Пенсилвания и е решил, стигнал е до идеята да прилага наученото при Вилхин Вунд, т.е. експериментални изследвания и научно изследване на човешката психика, да я прилага към разбирането на психичното функциониране при деца. И то да я прилага, нали, с американски прагматизъм за прагматични цели, т.е. да помага на деца, които имат затруднения в психичното функциониране и тъй като очевидно по онова време се е смятало, че тези затруднения се проявяват предимно чрез затруднения в училище, с проблеми в училище, с ученето и така нататък. През 1896 година Лайтмър Уитмър основава клиника за работа с деца с училищни затруднения, които са имали трудности в училище. В днешно време се говори за learning disabilities и такива разни понятия се въвеждат. Клиника за работа с деца с училище. Значи, обърнете внимание, става въпрос за деца, които имат затруднения в ученето. Това не са непременно болни деца в медицински смисъл на думата, защото, нали, да изкарваш двойки не е непременно необходимо да си болен. Вследствие на което тази клиника се нарича, той нарича психологическа клиника. Значи, това, което основава Лайтмър Уитмър, е първата психологическа клиника. Първата клиника за работа с пациенти с психологически проблеми, с психични проблеми. И на английски този тип клиники от тогава и до ден днешен се наричат, ето тук го пише, Child Guidance Clinic.
Какво означава child guidance?
Приседно следен, превод на английски няма да мога да направя, но приседно следят guidance, то е състоянието.
Ама guidance не е да следи, to guide, to, не е да следиш, а какво?
Насоки и напътстване.
Напътстване, да, само че всъщност, нали, глагола to guide означава водя. Примерно същия корен има думата гид в екскурзоводството, нали. Гид е водача на туристите, този, който развежда туристи. Тоест, всъщност истински, като значение на корена на тази дума е водене. И сега тук може да обърне внимание на един забележителен факт. Значи, ако преведем child guidance като водене или напъстване, но водене на деца, макар че не звучи съвсем хубаво, и си зададем въпроса как е водене на деца на латински. Знаете ли как е водене на деца на латински? Водене на деца на латински е педагогик. Педагогик означава водене на деца. Така че какво всъщност се получава? Получава се, че първата психологическа клиника всъщност се наричава педагогическа клиника. И това не е просто такова понятиен миш-маш, ами действително целите на тази клиника са били по-скоро да се подпомага децата в учебния процес. Тоест, някакси с целите са се съчетавали с педагогическите цели, нали? Това, което би трябвало училището да прави. Обаче идеята е била, и това е същественото в случая, че тези деца имат проблеми с ученето, защото имат психични трудности, психични затруднения. Не защото са мързеливи, лоши и невъзписани и така. Ами точно това е важното, че не е като детска педагогическа стая. Разликата е идеологическа, бих казал, и точно на нея искаме да обърнем внимание, че след това по-нататък ще се върнем на този въпрос за детските педагогически стаи, но в никоя детска педагогическа стая не се изхожда или във всеки случай не се придържат сериозно към схващането, че децата извършват противообществени прояви, защото имат психични затруднения. Питайте ги тези, дето работят в детските... Не случайно детските педагогически стаи са институция към кое ведомство? Към МВР. А МВР с какво се занимава? Ако изобщо може да кажем, че се занимава с нещо. С какво е? Да. Така. Но, както казахме, ще се върнем на педагогическите стаи и други педагогически неща след това. Важното е за сега, че тази психологическа клиника, тази Child Guidance клиника, която основава, се смята за фактически за начало на съвременната клинична психология, защото там за първи път се правят опити да се подхожда психологически, чрез психологическо разбиране към проблемите на клиентите в случая на децата. И виждате, че през 1907 година, значи 11 години след това, същият Уитмър започва да издава и едно списание, което нарича психологическа клиника. Тоест, все пак, макар и Child Guidance, т.е. хваща в своята институция като психологическа клиника. И това списание, психологическа, обърнете внимание на заглавието, психологическа клиника, там не става въпрос за неговата клиника като институция, става въпрос вече за психологическа работа с хора, с страдащи хора, хора с психични затруднения. Това, което казахме, че всъщност означава определението клиничен в клинична психология. Много интересен факт е, че през същата тази 1896 година или някъде около нея, защото все пак нещата не стават точно през, само през тази година, но там някъде около 1896 година стават и други интересни неща, които имат връзка с появата на клиничната психология. Едно от тези интересни неща е свързано с един друг ученик на Вилхелм Вундт. Който по професия е бил лекар, медик и се е наричал Емил Крепелин. Вие като трета година психология, още не сте го чували ли сте го това име? Емил Крепелин. Не сте го чували, но Емил Крепелин, всеки психиатър ще ви каже, че се смята за нещо като основоположник или родоначалник на съвременната психиатрия. Най-вече за това, защото той създава първата психиатрична класификация на болестите. Тоест, той е бил лекар, който се интересува от психични болести и бидейки докторант на ученик на Вилхелм Вундт, се опитвал да прилага психологическо мислене и експериментални методи за изследване на психичните заболявания. На това, което по това време се е смятало за психични заболявания. И обърнете внимание, че по това време психиатрия като специалност, медицинска специалност, все още не е съществувала. И не е имало фактически, и нали, студентите не са изучавали различни психични болести, както това става днес. Първият, който въвежда класификация на психичните болести, който казва този и този синдром. А какво е синдром? Синдром. Какво означава тази дума синдром? Сте ли чували синдром на болестта еди коя? Синдром? Какво означава?
Показателни за болести.
Да, какво означава симптом? Признак на нещо. Симптоми на умствена изостаналост, примерно, проявяване. Признак. Една определена конфигурация от симптоми, която е признак за наличието на дадена болест, се нарича синдром на болестта. Примерно, ако ти тече носа, кашляш и какво? Имаш температура, това е... Какъв е този синдром? Да, примерно. Така. Класификацията на психичните страдания, която създава Емил Крепелин, е интересна за психологите и от тази гледна точка, че тя става основа за първият голям психологически клиничен тест, който се използва и до ден днешен, макар и в усъвременени варианти. Знаете ли кой тест е създаден въз основа на класификацията на Крепелин?
Не
Не знаете, защото сигурно не сте го чували, обаче би трябвало вече трета година да чуете за този тест, а след това по-нададък в курса ние ще говорим за него. Това е тестът MMMMPI. Има ли някой, който да е чувал за този тест? Това е MMPI, съкръщение от Minnesota Multiphasic Personality Inventory. Какво значи това, ще учим по-нататък, но това е един голям личностов тест с над 500 въпроса, който отговорите на които дават стойности, разпределени по, да кажем, по 10 скали. И тези 10 скали носят такива звучни имена като хистерия, депресия, шизоидия, психопатия и така нататък, и така нататък, социална интроверсия. Тоест, това са понятията, които въвежда Емил Креперин, или поне една част от тези понятия въвежда Емил Креперин за разграничаване на психичните заболявания. Вие кога ще учите психопатология? Четвърти курс. Следващия семестър ще учите. Следващия семестър ще учите психопатология и ще се запознаете с тези названията на психичните болести. Добре. Така че какво се получава? Получава се, че и психиатрията, съвременната, и клиничната психология по някакъв начин се появяват по едно и също време, и то дори дело на учениците на един и същи човек, именно Вилхелм Вунд. Тоест някакси в тази втора половина на 19 век се появява психологическото мислене и оттам се появяват и въпросите всъщност какво става в психиката на хората, които са болни, които имат психични страдания, и всъщност се поставя въпроса и могат ли тези страдания да бъдат лекувани, защото до тогава какво са правили с психично болни?
Изправили се
хидропроцедури са ходили дамите от виенската буржуазия, но ако не си бил толкова късметлия като по отношение на съсловната си принадлежност, хидропроцедурите са се проявявали по по-друг начин. Вече с обливане с ледена вода, само че не е с благотворителна цел, а по-скоро с усмирителна такава. И прочие. Изобщо третирането на психично болните преди това се е състояло предимно в различни, най-различни процедури за усмиряването им и за държането им на страна от обществото. Тези от вас, които обичат да четат художествена литература, предполагам, че са чували за руския писател Чехов, Антон Павлович Чехов, и той има една новела «Палата номер 6», «Палата номер 6», в която се описва именно една такава клиника, т.е. то не е клиника, нещо като приют за психично болни, в втората половина на 19 век, някъде в Русия. Сега, разбира се, ако не сте се замисляли до сега за тези неща, може и на това да обърнем внимание, че втората половина на 19 век всъщност е свързана с колосални промени в съществуването на човечеството изобщо.
фактически някъде към средата на 19 век, значи примерно да кажем 1848 година започват едни революции, т.е. точно средата на 19 век, това може да се смята за истинския край на средновековието. Макар че нали, началото на края е много преди това, истински краят започва с Френската революция, която не е чак толкова много преди това, тя е в края на кой век? На 18-ти, но исторически нещата се развиват бавно, така че истински капитализма започва да се утвърждава именно тогава, в средата на 19 век. И забележителен факт е, например, че тогава започват да се барят крепостните стени на градове. Значи до средата на 19 век в Европа градове са били заобиколени с крепостни стени, т.е. били си такива, каквито са в средновековието, и събарянето на тези крепостни стени и оттам изграждането на градовете в съвременния вид почва именно през тогава, някъде по това време, средата на... Тоест, това е някакси нова епоха в съществуването на човечеството изобщо, и също така тази нова епоха е маркирана с все по-така утвърждаването на рационалното... Рацио, какво означава? На разума, на рационалното мислене за сметка на мистиката, на мисленето чрез чрез вяра, т.е. да смяташ, че нещо е така, защото някой друг е казал, че е така. Това е мисленето чрез вярване, т.е. религиозното мислене, истински този преход се също настъпва някъде по това време. И до тогава някакси човешката душа е била нещо, с което се е занимавало духовенството. Човешкият дух е бил така предмет на специализиране на духовниците. Те са знаели какво става в човешката душа, всъщност доколкото те са посредници на Господ. Само Господ е знаел какво става в душата на човека, т.е. това е било Божа работа и не е било работа на хората да се интересуват от изследване на психиката. Така че може да се каже, че вследствие на това освобождаване на разума, разума се започва да се задава и такива въпроси, като всъщност какво става в главата на човек. Обаче, също през тази 896 година става още едно забележително събитие, или се проявява още един забележителен процес, който също много директно е свързан с появата на клиничната психология. Обаче, за разлика от първите два, не е свързан или не е поне директно свързан с личността на Вилхелм Вундт и неговия начин на мислене. И това трето развитие се извършва обаче пак някъде в тази част на света. Значи, Вилхелм Вундт е в Лайпциг, Емил Крепелин е в Мюнхен, което е, не знам там, да кажем 300-400 км югозападно от Лайпциг, докато това третото развитие се извършва в град Виена. Значи имаме един триъгълник в Лайпциг, Мюнхен, Виена, европейски триъгълник на появата на клиничната психология. Какво? Може ли някой си представи какво става през 1896 година в Виена, което има връзка с клиничната появата на клиничната психология?
Тогава Фройд не издава ли тук заедно с
Фройд? Точно така.
Значи, за
Да. Значи двама виенски лекари, Йозеф Бройер и Зигмунд Фройд, издават една книга, която се нарича Изследвания върху хистерията. Само че издават не 96-та година, една година преди това. 1895-та година излиза изследвания върху хистерия. Какво е това хистерия? Преди малко го споменахме във връзка с класификацията на Енрил Крепери и че го има като скала в MMPI, но какво означава всъщност тази дума хистерия?
И тя нали вече не се
използва? Е, добре, да, вече не се използва. Не се използва. Не се използва. Не се използва. Не се
използва. Не се използва. Не се използва. Не се и хистерия
за тази това,
тези жени,
по принцип
са били повече жени.
А какво общо има това с клиничната психология?
Еми, не
държи ли какво издава си шизоидни...
Какво?
Не държи ли какво издава си шизоидни...
Шизоидни? А какво е това шизоидни? Да. Хистерията съдържа симптоми. Ами, в известен смисъл това са противоположни понятия, но сега няма да навлизаме чак толкова много в психопатологията. В всеки случай хистерията е едно от тези страдания, които се нарича или неврози, или Фройд ги нарича психоневрози, и при които болните се представят редица оплаквания, примерно при хистерията. Това са били оплаквания, същите като оплакванията на хора, страдащи от неврологични. Фройд е бил специалист по нервни болести, така пише на визитката му първоначално. Специалист по нервни болести. И нали, има такива нервни, примерно, ако имаш увреждане на нервната система, може да получиш пареза, т.е. частично схващане на ръката. Или, ако имаш епилепсия, може да попомня при епилепсия. Припадък. Обаче хистериците са получавали парези, парализи, главоболие, не са можели да чуват, да виждат и така нататък, макар че физически са били напълно здрави. И нали, Фройд се по-голяма част от пациентите на Фройд всъщност са били пациентки и той ги пращал на хидротерапия. Дума тогава се е смятало, нали, че след като отиваш на лекар и кажеш, че си болен, но всъщност не си това какво.
Хистерия.
Това е хистерия. Хистерия. Може и да е, може и да не. Примерно един ученик. Какво?
Хипохондрик.
Суматизира. Хипохондрика е страх, че е болен от нещо. Хипохондрията е страх от суматизиране. Да, това е свързано с суматизиране, ама при суматизирането, при истинското суматизиране, може да има наистина телесни симптоми. Примерно може да получиш суматизирайки, може да получиш язва. И тази язва вече си се диагностицира медицински. При хистерията, при конверзиите няма такива неща. Накратко казано, когато казваш, че си болен, но всъщност не си, това се нарича симулация и хистериците си ги смятали за симуланта. Но имало и други подобни страдания, като например хора, които се виждат принудени да извършват определени действия. Примерно да си мият ръцете непрекъснато и вече преди лягане да си подреждат нещата в стаята по определен начин, и ако не го правят, не може да заспат. Или други такива симптоми, като страхове от нещо. Примерно страх да се минава по мостове, или страх да вървиш по улицата, или страх да се качваш на високо или така. Как се наричат тези страхове? Фобии. Само че
Това е генерично, не фобия. Той и фобия е генерично. Именно в първите му клинични случаи е анализ на фобията на едно 5-годишно дете. Но той фобиите ги е смятал за разновидност на хистерията и ги е наричал страхова хистерия. Но това, което искам да кажа, е, че при всичките тези различни видове симптоми няма болен в медицинския смисъл на думата. Обаче, това, на което обърна внимание Фройд, е, че един симулант знае, че симулира. Например, аз мога да отида, както правят учениците. Отива и казва, че вие всъщност нищо не го боли, той знае много добре, че нищо не го боли. Това е симулация. Но при хистерията нямате. Хистерията не знае, че се симулират. И тези две, така сякаш наистина са болни. Т.е. те наистина страдат, макар и страданието да не е телесно. На тези неща ще се върнем отново малко по-нататък.
Да, че ли Фройд нарича тази, която има фобия, хистерия?
Страх, да, фобията той нарича страхова хистерия. Тоест фобията като психично функциониране, като психичен проблем е сходна с разновидност на хистерията.
Но в тази книга двамата Йозеф Броер и Зигмунд Фройд за първи път описват психичния механизъм на хистеричните феномени. Тоест, те описват психогенезата. Какво означава психогенеза? Какво означава генеза? Да. Идва от происход, раждане, пораждане. Значи, происхода, психичният происход на страданието. Психогенезата на страданието. Тоест, за първи път в човешката история се предлага едно психично обяснение на едно страдание. Тоест, как може едно страдание, което заслужава да бъде третирано, т.е. лекувано, да се породи по психичен път. Само че, сега няма да се задълбочаваме в това, само ще кажем, че този първи психичен механизъм, който Фройд и Броер описва в изследвания върху хистерията, самия Фройд много скоро се променя възгледите си за до някъде променя възгледите си за този психичен механизъм. Между впрочем, във въпросната книга изследвания върху хистерията, ние пак ще говорим за това, последната глава се нарича психотерапия на хистерията. Значи, наред с психичен механизъм имаме и психотерапия. Тоест, това е за първи път в медицинската литература се използва термина психотерапия. Това е едното забележително нещо във връзка с психичното третиране, т.е. психотерапия като третиране на тези психични страдания по психичен път. Не с хидротерапия, не с вани, не с масажи, не с електрошок и така нататък, а по психичен път, чрез психотерапия. Обаче, тази психотерапия, която Фройд и Броер описват в изследвания в хистерията, все още не е какво? Фройд създава след това кой метод за психотерапия? Създава психоанализата. А това там все още не е психоанализа. Това е, те описват най-пред работа с един друг, по-точно Фройд от Броер почти не се е занимавал с психотерапия, но Фройд е работил с хипноза и с нещо, което наричат катарзис, т.е.
по-другата катарзис.
Да се преживееш нещо.
Не, катарзис не означава преразник, катарзис означава пречистване. Не, значи, те са имали предвид разтоварването на патогенния ефект, защото много сложно ли става. Защото според тази първа теория истериците са страдали от афекти, т.е. те са изразявали чрез поведението си афекти, които не осъзнават. Как може да стане това? Примерно, болни може да отиде при лекар и да каже, ме стяга се от гърлото, задушавам се, изпотявам се непрекъснато, боли ме главата и така нататък. И лекарът да успее да установи, че всъщност това, което преживява пациента, е ефект на гняв, който е много гневен, преживява всичките тези неща. Разликата е обаче, че при болни представата за преживяването на гняв отсъства. Т.е. представата и афекта са отделени. Връзката между тях е прекъсната и болни преживява само афекта, но не знае какво преживява, без да знае какво преживява и без да знае защо го преживява. И фактически първоначално идеята на това е била този да се припомни преживяването, когато се е породил ефект, защото този ефект се е породил в определена ситуация, за която след това болния не си спомня, и като се свържи спомена, т.е. като се припомни болния, като се свържи спомена с представата с ефекта, болния ще може да изговори, да разкаже, да си припомни и да разтовари чрез разговор с ефекта, и тогава вече няма нужда да го. Т.е. ще може да го изговори, на место да го показва чрез тялото. Значи тези конверзии може да ги разбираме като говорене на телесен език. Както, например, ако искаш да кажеш, много ми е яд, че не можа да си купа онези обувки, на место да кажеш това, може просто да се разревеш. Тогава другия пак ще разбере какво ти е на душата, макар че не го казваш с думи. Така. Тоест, виждаме как някъде почти в една и съща година се появяват три течения, които след това се събират и образуват мощният поток на съвременната клинична психология. Именно кое? Експерименталната психология, т.е. използването на експерименталната психология за клинични цели, от една страна в психологическата клиника, чрез Лайкман и Уитман, от друга страна в психиатрията, чрез Емил Крепе, и появата обаче и на методи за психично третиране, за психична терапия на страдания чрез Зигмунд Фройд. И фактически, още тук може да обърнем внимание, че и до ден днешен клиничната психология се състои от се развива благодарение на общо казано на два вида работа. Единият вид работа е изследването на психичното функциониране чрез някакви емпирични количествени методи. Тази работа е свързана най-вече с психодиагностиката, за която ще говорим, т.е. с определението на това какъв е проблема на човека и по какъв начин функционира той психически, каква е примерно личностовата структура, която се крие за този проблем. Значи, изследване с количествени методи и от друга страна черпането на знания чрез клинична работа, т.е. чрез работа с живи хора в клинични условия, най-вече с хора, чрез психологическа терапия, психологическа третиране на проблемите на хората. И това се обърнете внимание, два различни вида работа, за които се изисква и отчасти и различна подготовка. Едно е да може да провежда, за речем, тестове, изследвания, и друго е да може да правиш психотерапия. Може да владееш едното до съвършенство и изобщо да не може да се справиш с друго. Но това разделение на емпиричен и клиничен подход може да се каже, че е валидно за психологията изобщо като дисциплина. И откакто съществува психологията, значи от това време, за което говорим, и до днес днешен съществуват такива противоречия и сблъсъци, конфликти и така нататък между тези психолози, които биват наричани академични психолози и другите, които може да наречем тези, които минали път определихме като занимаващи с различни видове приложна психология, включително и с клинична такава. Кои са академичните психолози? Значи след Вилхелм Вунд психологията започва да се развива като академична дисциплина. Т.е. това са хора, които работят в университети, които се занимават с, от една страна с експериментални, емпирични изследвания и от друга страна с преподаване на студенти. Т.е. които се стараят да развиват психологията по научен тертип и то най-вече по модела на природните науки. Тоест, изхождайки от идеята, че след като става дума за наука, науката винаги е най-съща, независимо дали се изследва обективна или субективна реалност, т.е. външна или вътрешна реалност. И както казахме преди малко, една голяма част от тези клинични психолози всъщност тези академични психологи, всъщност стигат до заключението, че вътрешният свят на човека, психичните преживявания, не могат да се изследват с методите на обективната наука. И оттам правят, че след като не могат да се изследват, то какво остава? Ми просто да не се занимаваме. И тогава обаче с какво да се занимава психолозите, след като не мога да се занимава с психиката, ами ще се занимава само с това, което може да се види отвънка и да стане обект на наблюдение, т.е. което може да се обективира, това, което може да се обективира, да стане обект на наблюдение. Единствено поведение. Т.е. ние може да виждаме какво прави човек, но не може да виждаме, няма как да виждаме какво става в психиката му. Т.е. ние, психолозите, казват тези хора, трябва да изследват само поведението. И понеже трябва да изследват само поведението, те наричат своя подход към изследване на човека как? Behaviorism, от behavior, което е поведение. И понеже този подход наистина така повече прилича на подхода в природните науки, повече така, дава храна за емпирични изследвания, в академичните среди тези бихевиористи вземат преимущество. Това е повечето хора, които работят като академични психологи, всъщност работят чрез подхода на бихевиоризма и до ден днешен, само че в днешно време бихевиоризма претърпява
промени. Ние ще говорим по-нататък накратко и за това. И съвременният бихевиоризъм съществува предимно като когнитивен бихевиоризъм, т.е. към изследване на когнитивните процеси, който все пак е някакъв компромис от когнитивните процеси, не са поведение, те са, т.е. не са външно поведение, те са вътрешно поведение, но това, което остава, нали, е, значит, емпиричният подход. Тоест, не е толкова важно какво изследваме, важното е как го изследваме. Това е принципа на емпиричния подход. Така. Този подход обаче е доста труден за прилагане, когато се работи с живи хора в реалната действителност за техните реални проблеми. И за това дълго време бихевиоризма не може да навлезе в физическата сфера. Това не влиза едва в последните десетилетия. Докато преди това клиничната сфера, особено терапията, се развива чрез клиничния подход, т.е. чрез все пак систематични наблюдения, събиране на данни и обмен на научна информация, извлечени обаче от взаимодействието, от терапевтичното взаимодействие, терапевтичното отношение в реални ситуации, а не в лаборатории. Бихевиоризма и скоро от това, че една хипотеза е научна тогава, която може да бъде проверена експериментално в лабораторни условия. Така. Така че това са два различни подхода в клиничната психология и нали, когато има различни подходи, съответно винаги стои въпроса по какъв начин те могат да бъдат обединени. И след малко ще говорим и за това как се появяват идеите за обединяване на тези подходи. Значи, това, което описахме до тук, е появата на клиничната психология от няколко различни вида източници. И все още сме някъде в началото на 20 век. Казахме, 1907 година започва да излиза списанието Психологична клиника. След това виждаме, че същата година започва да излиза списанието Abnormal Psychology. Това значи abnormal. Абнормен. Който е извън нормата. Така. И фактически Abnormal Psychology постепенно се слива с понятието клинична психология, защото клиничната психология все пак се занимава предимно с такива явления, които са извън нормата. Но ние след това ще говорим и ще обсъждаме въпроса какво е норма в психологията и как се определя кое е норма и кое не е норма. Две години по-късно, Зигмунд Фройд и Карл Густав Юнг. Кой беше Карл Густав Юнг? Ученика на Фройд, който създава обаче своя собствена школа аналитична психология, но още докато не са се скарали, двамата заедно отиват в Америка по покана на Стенли Хол и там фактически с това пътуване пренасят психоанализата и в на американска почва. И след това, след 30-те години, когато в Германия, а след това и в Австрия се установява нацизма. Кой беше този човек? Адолф кой?
Хитлер.
Адолф Хитлер, който, както знаем, не е обичал евреите, а пък повечето, самия Зигмунд Фройд и повечето от неговите последователи са били евреи, не и Карл Густав Юнг. Карл Густав Юнг е бил той швейцарец и е джентайл, не е еврей. Но повечето от други са били, не, всички те и се емигрират в Англия и особено в Америка, така че след Втората световна война психоанализа се развива най-вече в Америка и в Англия. Така, но преди Първата световна война самият Фройд я пренася разбира се, той пренася идеите, след което започват американци да го посещават в Виена, за да бъдат анализирани от него, тъй като психоанализата, за да може да практикува психоанализа, трябва най-напред самият и да си бил анализиран. Така. И също през 1909 година се оставя сега първата поведенческа клиника, поведенческа клиника за работа с малолетни правонарушители. Значи това е 13 години след клиниката в Филаделфия. Значи, тук пак искам да обърна внимание. Работа с малолетни правонарушители, тъй като нали, говорихме тук нещо за детски педагогически стаи преди това, които работят с малолетни. Обърнете внимание, че тук става въпрос за клиника. След като става въпрос за клиника, това значи, че какво? Че малолетните правонарушители или тяхното поведение, поведението на малолетните, се определя като какво? Като клиничен проблем. И съответно, след като един проблем е клиничен, той може да бъде диагностициран и третиран, терапевтиран. Което е различно от други видове подходи, като например, че трябва да бъдат вкарани в затвора. Това не е клиничен подход. Припомняме, че клиниката на Лайтмер-Витнер беше за деца, които имат трудности в училище. Тоест, трудностите в училище... Какво?
Горе пише център, принципно.
Какво?
Горе на алкове, където е написано, че пише център, а не клиника.
Не виж, това ще се създава много да поведенческа клиника.
Не, това е долу за...
Това, че тя е прототип на по-късно появилите се педагогически центрове за деца. Нали това имате предвид? Да. Че тази клиника е прототип на... Същественото е, че и едното и другото, и че училищните затруднения и правонарушението, това криминално противообщественото поведение се определят като клиничен проблем. Тоест, че този контингент или тези контингенти са фактически обект на работа на клиничната психология. Това е същественото от наша гледна точка. И сега ще сложа малко каруцата пред коня, за да продължиме в исторически план, за да продължиме с сравняването на различните подходи към правонарушенията. Значи през 30-те години, това е малко по-напред, тук още го няма, но както и да е, през 30-те години на миналия век в Виена един от последователите на Фройд, един психоаналитик на име Август Айхорн, започва да работи с такива малолетни правонарушители психоаналитично. Той не ги анализира, но работи с тях, използвайки психоаналитичното си мислене. Т.е. работи с тях клинично, мислейки за тях като хора, които имат психични проблеми и се опитва да третира психичните проблеми на тези деца, вследствие на което издава и една известна книга под заглавието Безпътна младеж, която се издава и до ден днешен на различни езици. Интересно обаче Безпътна младеж, а преди това използват термина напътстване.
Обаче този корен на пътстване се асоциира в несъзнаването и с вкарване в правия път. Сега ще видим как такива на повърхността различни неща, някъде под повърхността, по някакъв начин се свързват. Какво имам предвид? Също през 30-те години на 20 век, в тогавашния Съветски съюз се появява един педагог на име Макаренко. Чували ли сте за него? Моля?
Да.
Какво сте чували за Макаренко?
На неговите методи на възпитание.
И какви са били неговите методи?
За... малко по-сурови.
Малко по-сурови. Да, меко казано са били малко по-сурови неговите методи на на възпитание. За този Макаренко...
Това
ли май включаха боя,
ако не се боя е така...
Меко
сутриш на гимнастика. На възпитание. Но Макаренко също се е занимавал с малолетни правонарушители. А през 30-те години на миналия век в сегашния съвет излиза имало милиони малолетни правонарушители, милиони безпризорни деца, които са скитали навсякъде из огромната страна. Ако някой от вас познават писателите Илф и Петров и техните книги за... чували ли се за Миля Илф и Евгений Петров? Да?
Не.
За Остап Бендер. Чували? Не са познати тия неща на съвременни поколения, но това са така много известни романи, фактически сатирични романи за съветската действителност от това време. На хората, които сега са на 40, 50, 60 години, те са много добре известни. Просто е странно как никой не ги знае, но както и да е. В тези романи се описват също и тези безпризорни деца. Значи, става въпрос наистина за милиони безпризорни. Огромен проблем и въпросът е какво да се прави с тези деца. И теорията на Макаренко е била, че тези деца са такива, се занимават с обществен проект, защото не работят. За да престанат да бъдат такива хулигани, скитници и така нататък, просто трябва да им се намери работа. И неговият подход е бил да се затварят тези деца в такива лагери, колонии и там да работят по сутрин и вечер. Вследствие на което те ще бъдат вкарани в правия път и всичките им проблеми ще бъдат решени. Всъщност, нали, ясно е, че по този начин се решат проблемите на другия, не на самите, на самите деца. Те ще стават престъпници и по-нататък, във всеки случай по-голямата част от тях. Забележително е, че Макаренко описва този свой педагогически подход в една книга, която нарича педагогическа поема. Знаете ли? Педагогическа поема, която се изживява като един поет, създавайки тези концлагери за безпризорни деца. Аз имам тази книга към 1000 страници, толкова тази книга. Педагогическа поема. Другото интересно в тази връзка е, че модела на Макаренко беше пренесен едно към едно или почти към едно тук в нашата действителност при стария режим. Може би сте чували за макаренковските училища. Може би не, но за ТВО, тук някой спомена ТВО. Значи за ТВО, какво значи ТВО?
Трудово
възпитателно училище. Възпитание чрез труд. Това е подходът на. И какво представляват те трудово възпитателни училища?
Ясно, баща ми казва, че по-лошите ученици и тези, които имат някакви девиантни проблеми, са обращани да работят и да мислят, че труда облагодяват. Пропадат от системата всъщност и не могат да се реализират много. Така.
най-далечени работници, които строят социализмовите по техния си начин.
Да. Това е идеята, че проблемът е, че не работиш. Работиш ли, оттам нататък вече нямаш никакви психични проблеми и обществото също няма проблеми с тебе. Та, въпросите в детски педагогически стаи са рожба на същия начин на мисля. Детските педагогически стаи бяха създадени от милицията и сега сте.
Пак е по модела на материалите.
Еми, да, изначално
също. Може би все още се практикува, да, ще ти се
тревога, за съжаление, да. За съжаление се продължава да се практикува, макар че сега вече има и така противоположни тенденции, но подходът към... Сега мисля, че има само един детски затвор в Бойчиновци, но този начин на отношение към децата с културата на Корея продължава да да съществува тук у нас, но той съществува някакси и в народо психологията. Щом вършиш, правиш нарушения и вършиш престъпления, трябва да... Най-важното е да си получиш наказание. Всичко останало е второстепенно. Така че обърнете внимание сега. В 12-та година се създава психообразователна клиника към университета в Питсбърг. В 17-та година се основава Американската асоциация на клиничните психолози като подразделение на Американската психологична асоциация. Значи 1917 година, 20 години, 21 година след основаването на първата клиника, вече има асоциация на клиничните психолози. Тоест за 20 години те да се размножили толкова много, че основават асоциация. И също така е забележително, че това става като подразделение на Американската психологическа асоциация. Значи преди 100 години вече е съществувала Американска психологическа асоциация. Само като сравнение, в България специално психология в университета съществува кога? Първия випуск психолози на Софийския университет е от 1978 година. Значи преди няма и 40 години.
100 години след създаването.
Преди малко, да. Около 100 години след създаването на психологията като дисциплина се появява и психология в Софийския университет. Така че това съществуване още тогава на психологическа асоциация е забележителен факт сам по себе си. И вече имаме и асоциация на клиничните психолози. И също така забележително е, че това става по време на Първата световна война. А Първата световна война, както и Втората след това, са периодите, макар да звучи някакси почти тъжно, именно това са периодите на най-силно развитие на клиничната психология. Периодите, когато клиничната психология наистина получава два мощни тласъка, за да стане това, което става след Втората световна война. И съответно може да си зададем въпроса, защо именно Първата световната война, именно войната за дава толкова силен тласък на развитието на психология.
Не е имало етика.
Не е имало
етика в експериментите.
Да. Не е имало етика в експериментите. Не е имало етични норми, които да спазват.
затова и медицината толкова
не е. И затова са се появили цели тълпи от не, лишени от етични стандарти. Така ли?
Не, просто липсата на етика дава възможност да се изследват неща, които принципно не е желателно да се изследват, но всъщност път да дават при отговор.
Е, жадено, дори, дори да е имало такива неща, те не са били в центъра на събитието. Това е било нещо по...
Последствие от войната, нали?
Какво?
Викам, че има лойка, ако човек ще даде в едни времена, които беше толкова много разлука и липса на всяко на човечеството, но ние следвам да залипнат някакви неща и се преди, примерно, според мен на всички сега на науката има особено неетични експерименти, така, не само психологията.
Да, обаче, не тези неетични експерименти са дали големия тласък на развитие. От големия тласък на развитието е даден поради простата причина, че е нараснало търсенето на психология. И то е нараснало по време на войната, нараства търсенето на психология от армия. Тоест, в армейските среди някак си се появява и се утвърждава идеята, че ние имаме нужда от в армия да имаме нужда от психолози. И тъй като по време на война целият държавен бюджет отива в армията, съответно става лесно да се отварят и да се откриват и работни места за психолози. Защо обаче на армията и трябват психолози? Как да си отговорим на този въпрос?
Да е способни.
Да преценяват кои са заедно.
Значи, един от проблемите е подбора на кадри. Подбора на хора, които са годни за, от една страна за армията изобщо и от друга страна особено за изпълняване на някакви специални мисии, задачи и така нататък. И този подбор съответно е давал стимули за развитие, особено на психо... този вид проблеми, нали? Кой е годен, кой не е годен и така нататък, да ви дал стимул за развитие, особено на тестирането. И виждаме, че през 1916 години, т.е. в апогея на Първата световна война, Търман адаптира в САЩ теста за интелигентност на Алфред Бине, който в днешно време е известен как? Още един тест. Така ме гледате, сега ви говоря за галактиката, белия кон или нещо подобно. Значи този тест за интелигентност днес е известен като Станфорд Бине. Ние след това ще говорим за тези тестове. Защо е Бине? Защото създателът му е един френски психолог, на име Алфред Бине. А Станфорд, защото адаптацията американската се извършва в известния Станфордски университет. Така че този тест става известен като Станфорд Бине. След това ще видим, че други известни тестове се създават пък по време на Втората световна война. Но освен с въпросите на подбора и на пригодност за армията, какви други въпроси могат психологически могат да възникнат по време на война?
Еми пак терапия според мен, за да се консултират тия хора, да не получават, да могат да работят.
Да, значи да.
Възприятията на тия хора, смислите, нали, все пак там има различни шумове, различна обстановка, която все пак са ги подготвили по някакъв начин. Да различават шум от звук и такива.
Добре, това може да го отнесем и към развитието на някакви конкретни способности за извършване на за адаптиране към военните условия и за извършване на необходими на фронта действия, т.е. към първия кръг проблем, тези за пригодност. Но освен това, другия кръг проблеми, които възникват са, както каза колежката, проблемите свързани с
срива на тия хора.
Психичния срив, който преживяват на фронта и има и такива понятия като травматична невроза.
Посттравматична.
Днешно време се говори за въведоха понятието посттравматично, стресово разстройство и така нататък. Тоест, хората не могат, не са достатъчно добри войници и за това, защото преживяват всички тези травматични неща на фронта. Тоест, съответно, ако им се помагат психологически, колкото е цинично да звучи, могат да станат по-добри войници. Но разбира се, това не е само така. Фактите показват, че се обръща голямо внимание на третирането на войниците след войната, на така наречените ветерани. Примерно, ако някой от вас е бил в САЩ, знаете колко много такива клиники за ветерани има там, които се занимават най-вече с третиране на посттравматични стресови разстройства в психологичен план и така нататък. Така че това е другият кръг проблеми, които допринасят за развитието на психологията в по-време на война. Следващия път ще обърнем внимание на това какво става с клиничната психология в по-ново време. За днес толкова. Благодаря ви за вниманието.